Tervetuloa Elämänkouluohjelmaan. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Anna ja Marko Huhtala Riihimäeltä. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Keskustelemme tänään Anna ja Marko Huhtalan kanssa heidän parisuhteensa onnen ja haasteen hetkistä. Anna, mikä tuossa Markossa on parasta juuri tänään?
Oi, tämä tuli yllättäen. Se on hyvä kumppani. Se on mukava ja luotettava ja kaikin puolin kelvollinen kumppani.
Entä Marko, mitä piirteitä sä Annassa erityisesti arvostat?
No tuon kehumisen jälkeen tässä täytyy koittaa nyt yltää hyvälle tasolle. Eli mä arvostan semmoista rehellisyyttä ja kumppanuutta ja myös sitten semmoinen piirre, mitä ei monesti, mutta olen oppinut arvostamaan, niin hän on hyvä rajoittamaan mua joskus.
Tarvitse rajoittajaa?
Kyllä mä tarvin ja mä luulen, että Annalla on ollut niin kuin hyvä koulutus siihen jo lapsuudesta asti, että hän osaa vähän pappeja rajoittaa.
Ja missä sun kokemus perustuu, Anna, kun Marko viittaa, että sulla on hyvä kokemus lapsuudesta asti?
Mä olen siis papin tyttö ja suvussa on paljon muutenkin pappeja ja olen siis lapsuudessa elänyt kodissa, jossa isä oli pappi ja teki paljon töitä ja se oli semmoinen meidän perheen kyllä aika määrittävä asia.
Mikä siinä oli sun mielestä hyvää ja mikä sitten taas oli semmoista vähemmän hyvää?
Mä mietin, että mikä oli hyvä. Siis kyllä mun mielestä mulla oli hirveän turvallinen, hyvä koti. Silleen meillä oli kyllä pikkukunnan kodiksi varmaan aika poikkeuksellinen, tai pikkukunnassa olevassa kodiksi aika poikkeuksellinen, että meillä näki paljon erilaisia ihmisiä. Meillä kävi piispoja ja kävi 70-luvulla afrikkalaisia vieraita, mikä oli tosi harvinaista siihen aikaan. Ja sitten toisaalta kylän puliukot pyörähtivät meillä välillä, että sitä elämän kirjoa näki kyllä niin kuin laidasta laitaan. Ja se kyllä opetti paljon ja tavallaan oppi suhtautumaan siihen, että ihmiset, vaikka ovat tietyllä tavalla erilaisia, niin sitten kuitenkin ihmiset on pohjimmilta aika paljon samanlaisia. Se, mikä siinä oli huonoa, oli se, että se oli tosi hallitsevaa se isän työnteko, että siihen tietysti 70-luvulla ja 80-luvun, koska nämä työaikalait nyt oli, mutta ei niitä vapaapäiviä ollut kuin yksi viikossa, eikä ehkä sitäkään tullut pidettyä ja työtä oli joka päivälle ja muuta, että isä oli paljon poissa, mutta äiti kyllä paikkasi sitä puutetta hyvin.
Mutta sulla ilmeisesti kuitenkin jäi sieltä jotenkin, tässä kun Marko viittasi tähän, että sä olet hyvä, tarvittaessa hyvä rajoittamaan. Niin jollain tavalla tämä niin kuin kaipuu siihen, että puoliso on läsnä riittävästi siinä perheessä. Pitääkö paikkansa?
Kyllä pitää, joo. Ja mä joskus teini-ikäisenä päätin ja sanoin, että mä en ainakaan papin kanssa koskaan mene naimisiin. Että mä haluan miehen, joka on myös kotona. Ja mä pidin myös tästä suunnitelmasta kiinni. En mennyt papin kanssa naimisiin.
Mutta sitten tapahtui jotain. Palataan siihen vähän ajan päästä, mutta kertokaa, miten teidän tarina käynnistyi? Mistä kaikki alkoi?
No meidän tarina alkoi oikeastaan nykyajan lavatansseista, Vapaakirkon nettideitistä. Eli mullahan oli tietysti ollut aikaisemmin olin ollut naimisissa ja tullut eroja. Ja sitten mä muutin uuteen asuntoon ja sitten kun mä sain siellä tietokoneen seinään, niin mä olin päättänyt, että mä ajattelin, että mä käyn sillä Vapaakirkon. Silloin oli tämmöinen deittisivusto. Mä en edes tiedä, onko sitä enää olemassa, kun ei ole tarvetta enää sille. Sieltä sitten oikeastaan tarina sai alkunsa, mutta itse asiassa mä olin tuntenut Annan isän ja äitin tai tiesin heidät sitä ennen. Ja aika nopeasti sitten, kun Annan viesti tuli, mä yhdistin palikoita kohdalle, että kuka on kysymyksessä.
No kuinka kauan siinä meni sitten? Meni ensin tälleen niin kuin virtuaalisesti kanssakäyminen vai kuinka se eteni?
Nopeasti eteni kaikki. Ei me hirveän monta viestiä lähetelty, kun sitten me jo tavattiin. Mä asuin Riihimäelle ja Marko Hyvinkäällä, että meillä oli etäisyyttä vain 15 kilometriä, että oltaisiin voitu vaikka kauppareissullakin tavata sattumalta. Mutta tavattiin pian ja sitten se oli menoa. Parin kuukauden päästä oltiin kihloissa ja menikö 7 kuukautta siihen, kun oli meidän häät. Mm.
Tuntuuko se heti sitten, että tuossa on se oikea?
Tuntuu.
Joo, kyllä se tuntuu ja sitä sitten on tässä harjoiteltu, sitä tuntemista.
Olette sitten luonteeltaan sellaisia, että ei ole helppo niin kuin nopeasti tehdä päätöksiä?
Pohjanmaalla Kauhavalla, mistä mä olen lähtöisin alun perin, niin siellä on sellainen sanonta kuin Huhtala hätäset. Ja mulle on, en mä tiedä onko se hätäisyyttä, mutta mulle on helppo tehdä päätöksiä ja sitten myös helppo elää niiden päätösten kanssa. Ja mulle se ainakin on tosi helppoa, eikä mä nyt Annaakaan ole niin kuin joskus Anna on enemmän ehkä se järjen ääni, mutta kyllä se tuota, aika nopeasti päätöksen tekee.
Niin, mutta olen mä kyllä varmaan siis semmoinen harkitsevampi, mutta ei tässä meidän yhteiselon aloittamisessa paljon harkintaa tarvittu.
Niin, että se oli jotenkin selvä peli, että tuossa se on.
Joo.
Mikä sen teki niin selväksi?
Markon kanssa oli vaan kauhean helppo olla. Et mä muistan, mä sen ensitapaamisen jälkeen juttelin yhden mun ystävän kanssa. Sitten mä sanoin, että no en mä oikein tiedä, onko se semmoinen mun tyyppinen mies, mutta kun sen kanssa vaan on niin helppo olla. Et se oli jotenkin kauhean luontevaa ja helppoa alusta lähtien.
Niin, ehkä mullakin oli semmoinen niinku ajatus siitä, että tämä on niinku jotenkin selvä ja suora ihminen ja mun on helppo tämän ihmisen kanssa niinku olla tässä. Siitä oli hyvä lähteä eteenpäin.
No mitä sitten, kun meissä ihmisissä on aina monia piirteitä ja puolia, kaikki ei ole aina niin, ainakaan joka hetki niin miellyttäviä, niin mitä semmoisia vähemmän miellyttäviä piirteitä tuossa Markossa on, Anna?
Jos nyt ajattelee piirteitä, mitä tässä viimeiset 12,5 vuotta on hiottu, niin sehän on hirveän hyvä piirre, että Marko on kauhean niin kuin tämmöinen hyvän luonteinen ja ystävällinen kaikille ihmisille ja aina valmis auttamaan kaikkia ihmisiä, mutta sitten niin kuin tälleen puolison ja oman perheen näkökulmasta se välillä menee vähän niin kuin ylettömäksi, että tulee sellainen olo, että hoidetaan kaikkien muiden ihmisten asiat ja kaikkien muiden pyyntöihin suostutaan ja sitten niin kuin astuu rooliin se, että mun täytyy olla se rajoittaja, joka siellä koitan niin kuin repiä sitä välillä kotiin päinkin. Täytyy kyllä sanoa, että paljon vuosien varrella tässä asiassa on kehitystä tapahtunut, mutta ei se ollut
helppo.
Miehet
on kehityskelpoisia kuitenkin.
Kyllä.
Joo, se todistaa vaan tänne, että tämmöinen aihio, niin siitä saa sitten muokata vuosien varrella sopivan. Mites Marko Annassa, niin mitä sellaisia piirteitä on, minkä kanssa sun on vähän vaikeampi elää?
No mä en tiedä, onko siis varsinaisesti mitään semmoista, niin kuin, mitä mä sanoisin, piirrettä. Ehkä enemmän sitten tämmöisiä tapoja tai suht, niin kuin, ehkä mun on vaikea elää sen kanssa joskus, että mä oon ajatellut, että no joo, että jos mä teen näin, niin se on hyvä, ja sitten Annan pitää olla niin kuin samaa mieltä mun kanssa siitä, että näin se on hyvä tehdä, kun mä oon aina ajatellut, ja sitten jos se onkin vastaan sitä, niin mun on ehkä joskus vähän vaikea elää sen asian kanssa, että mä tiedän, mistä mulle on tullut semmoinen ajatus, että no, kun mä teen näin, niin totta kai Anna niin kuin ajattelee, että se on hyvä tehdä näin, että ehkä semmoinen asia joskus tulee niin kuin vähän vastaan, mutta en mä tiedä, onko mitään semmoisia niin kuin huonoja piirteitä ihan rehellisestikään sanottuna, että mitä mä ajattelin, että tämä on nyt huono piirre.
Mutta semmoinen, joka vähän ärsyttää.
No tietysti rajoittaminen ärsyttää, eihän miestä saa rajoittaa. Sen pitää saada toteuttaa itseänsä. Niin
silloinkin, kun se menee tavallaan sun oman hyvinvoinnin kustannuksella.
Niin, no sehän on hyvä, että rajoitetaan, mutta joskus se vaan tämmöiset ärsyttää tietysti. Ei sille vaan voi mitään. Mutta niin kuin mä sanoin, että mä oon oppinut pitämään niistä asioista.
Miten te luonnette sitten, että millaista vaihetta te avioliitossa te elätte tällä hetkellä?
No kyllä me aika lailla varmaan kumppaneita ollaan. Ja tietysti kun on pienet lapset vielä, aika lailla pienet, ja elämä on sitä taksikuskin elämää tällä hetkellä ja sillä lailla, mutta sitten mitä me ollaan päästy niin kuin kahdestaan aina välillä karkuun, niin sitten me on huomattu, että meidän on hyvä olla yhdessä, me tykätään edelleen olla yhdessä ja rakastetaan toisia ja ehkä se käytiin 10-vuotis häämatkalla Amsterdamissa yksi viikonloppu, niin ehkä silloin huomattiin taas, että mehän tykätään olla yhdessä. Mutta arki tietysti tekee siihen aina omat asiansa ja välillä tuntuu arjessa, että ei tämä nyt niin ihanaa olekaan tässä, mutta sitten huomaa, että onhan tämä. Mutta ehkä se on semmoista kumppanuutta.
Niin mäkin ajattelisin, että symbioosi on joskus hävinnyt ja kaiken maailman eriytymistaistelut käyty, mutta kyllä me varmaan siellä kumppanuusvaiheessa tällä hetkellä eletään.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minun nimeni on Sari Savela ja vieraidani täällä studiossa on tänään Anna ja Marko Huhtala. Tänään uppoudumme heidän elämänsä ja parisuhteensa vaiheisiin. Te olette molemmat tämmöisessä palvelutyössä tai työssä, josta kohtaatte paljon ihmisiä. Sä oot Anna, toimit lääkärinä ja sinä Marko oot Hengenuudistuskirkossamme liikkeen toiminnanjohtaja. Kuinka te jaksatte, niin kun te kohtaatte paljon ihmisiä siinä niin kun työn tuoksinnassa, niin miten te sitten vastapainoksi rentoudutte?
välillä kyllä huomaa, että kun työssä mäkin tapaan paljon perheitä, tulee ja menee koko työpäivän ajan, ja kun sitten tulee töistä kotiin, niin sitten on ne kolme lasta, jotka vaatii sen osansa, ja usein se ilta on sitä äiti, tai isä. Illalla sitten, kun lapset saa nukkumaan ja talo hiljenee, niin sitten tulee välillä semmoinen, että nyt en jaksa enää yhtään mitään, että nyt en jaksa tuolle toisellekaan sanoa yhtään mitään, ja välillä huomaa, että sitten ehkä kun on oikein semmoinen kuormittava väsynyt kausi, niin sitten helposti on sitä, että molemmat siellä jossain sohvan nurkassa ollaan omien koneidemme kanssa ja uppoudutaan sinne, mutta välillä se on kuormittavaa, kun täytyy olla sosiaalinen aamusta iltaan.
Niin, kyllä se, mulla oli joku psykologinen tutkimus, jossa sanottiin, että mulla on niinku rajaton sosiaalisuus. Ja mutta kyllä mä huomaan, että kyllä silläkin rajansa on, että ja varsinkin, että jos työssä, esimerkiksi jos mä oon jossain, sanotaan nyt lainausmerkeissä, keikalla tuolla maakunnassa ja kohtaa paljon, kuuntelee ihmisiä ja puhuu paljon ihmisten kanssa, niin kyllähän se ilmiö on sitten, että kotona ei jaksa millään niin kuin puhua ja olla enää sosiaalinen omalle vaimolle tai lapsille, että se on niin kuin se harmille, että se empaattisuus ja sosiaalisuus on jo jaettu maailmalle ja se väistämättä niin kuin vaikuttaa siihen sitten kotona siihen elämiseen.
No, ootteko, kun olette tämmöisiä havaintoja tehneet, niin ootte sitten tehneet jotain käytännön päätöksiä tai ratkaisuja, valintoja, jolla te niin kuin suojaatte sen, että teillä on riittävästi niin kuin semmoista voimavara-aikaa toisillenne?
No, me ollaan yritetty tietysti sitä, että on niitä yhteisiä hetkiä, koska mä olen tekijä ja Anna on nauttii yhteisestä ajasta. Ja ollaan koetettu sitä, että illalla olisi niin kuin tämmöistä yhteistä aikaa. Aina välillä se lipsahtaa, mutta sitten aina kun käydään avioliittoleirillä ja muualla, niin sitten taas menee pitkä aikaa hyvin, että on niitä yhteisiä iltahetkiä. Ja tietysti me ollaan nyt ruvettu innokkaasti liikkumaan tässä, ja sekin on varmaan parantanut sitä meidän niin kuin yhteistä olemista ja sillä lailla. Ja sitten tietysti ehkä me ollaan kumpikin opittu siihen, että kun toinen tulee jostakin, niin pitää vähän niin kuin, että ei ensimmäisenä niin kuin vyörytä kaikkea sitä niin kuin niskaa, mitä siellä on, että osataan vähän niin kuin palotella sitä asiaa, että millä tavalla niin kuin, että antaa toisen laskeutua vähän ja päästä niin kuin vauhtiin uudestaan.
Niin, ja jotenkin mä ainakin ajattelin, että nyt kun meidän lapset ei enää ihan niin pieniä ole, että siis aavistuksen ovat jo kasvaneet ja jotenkin tuntuu, että sitä väljyyttä siihen arkeen on tullut, niin se liikkuminen, mitä nyt varsinkin viimeisen vuoden aikana ollaan molemmat paljon tehty, niin se on semmoinen, missä saa, kun lähtee lenkille, niin saa olla hetken aikaa ihan rauhassa ja kukaan ei pyydä multa mitään eikä tarvi mua mihinkään. Ja siellä saa kyllä hyvin ladattua akkuja, ja sitten kun tulee takaisin kotiin, niin sitten jaksaa taas ihan eri tavalla. Ja jotenkin on oppinut semmoista, että ei ole itsekkyyttä lähteä huolehtiin omasta hyvinvoinnista, vaan se on niin kuin koko perhe ja myös sen parisuhteen etu, että osaa ottaa myös itselle sitä omaa aikaa.
Niin, ja ehkä me ollaan vähän huonoja oltu siinä. Voisi ottaa enemmänkin. Meillä on semmoinen loistava ratkaisu kyllä kotona ollut tähän yhteiseen aikaan se, että meillä on tämmöinen varamummo, joka nytkin on meillä kotona. Tämmöinen Anna-Maija, joka siellä on aina ollut vuosia meidän osa meidän perhettä oikeastaan, koska meidän omat isovanhemmat on sen verran kauempana, että he voi jatkuvasti täällä olla niin kuin auttamassa meitä, niin hän on sitten tullut ja tarjonnut myös meille mahdollisuuden ottaa sitä aikaa. Ja ehkä niin kuin se yhteinen aika tietysti, mutta sitten se, että myös on niin kuin mahdollisuus ollut, että voi olla jotakin omaakin. Että sekin on mun mielestä niin kuin auttaa siinä yhteisessä sitten, että saa hetken olla yksinkin, että
ikään kuin ladata akkuja itsekseen. Se on välillä tarpeellista. No, teillä on tosiaan kolme pientä lasta ja kumpikin olette työelämässä ja vielä ilmeisesti epäsäännöllisiä työaikoja teillä molemmilla, niin kuinka te sitten saatte käytännössä arjen rullaamaan?
WhatsApp on hyvä. WhatsApp-ryhmät.
Sähköinen kalenteri on pelastanut meidän perhe-elämän monelta asialta, eli se oli meidän ensimmäisen Pieksämäen avioliittoleirin tämmöinen käytännön sovellus, että laitettiin yhteinen sähköinen kalenteri, minne merkataan molempien menot ja lasten menot, joita on yhä lisääntyvissä määrin. Ja sitten vaan ennakoidaan ja organisoidaan ja harrastus kuljetuksissa meillä on tosi hyvin toimivat kimppakuljetusryhmät, että ei tarvitse joka vientiä ja hakua itse huolehtia. Ja ehkä että pyritään puhumaan ja suunnittelemaan ne kunkin päivän menot niin kuin etukäteen.
Et sehän on tietysti haastehan se on, mutta mä luulen, että nyt on jo jotakin siinä saavutettu, mutta et varsinkin niin kuin hengellisessä työssä tuntuu, että se kalenteri on niin kuin haulikolla ammuttu, että siellä on reikiä siellä sun täällä, että minne pitäisi mennä. Ja Annalla on ehkä enemmän sillä lailla, oot tehnyt niin kuin ratkaisun myös työn puolesta siinä, että et ole sairaalassa töissä, koska siellä olisi taas sitten päivystyksiä ja muita. Että se yhtälö ei ehkä onnistuisi, mutta tällä hetkellä tämä ratkaisu, mikä meillä nyt on, niin toimii ihan hyvin sitten yhteen.
Millainen työnjako teillä on teidän perheessä? Onko teidän niin kuin myös kotityöt ja kaikki tällainen, miten ne jakaantuu?
Se tekee kuka ehkä.
Joo. On meillä yksi sellainen asia, joka on Annan aluetta, jonka mä olen keksinyt suuria verukkeita, mihinkä mä en tunkeudu. Se on pyykinpesu, mutta ehkä mun pitäisi siinä harjoitella vielä. Nyt mä oon ruvennut ripustamaan kyllä pyykkejä.
Muuten kyllä tehdään molemmat kaikkia ja Marko meillä usein on semmoinen enemmän nauttii ruoan laitosta tai mä laitan sitä arkimättöä ja Marko sitten hifistelee ja meillä kyllä hoidetaan kaikki asiat. Niin kuin, ei ole mitään tämmöistä selkeää listaa, että kumpi tekee minkä työn, vaan se tekee kumpi ehtii.
No sitten tämmöinen suomalaisessa elämässä usein tabuaihe, raha. Millaisia te olette rahan käyttäjinä?
Erilaisia.
Mä olen leväperäisempi siinä. Tämä on jännä, että meillä on ehkä toisinpäin, mitä normaalisti, ehkä normaaliperheessä, ja Anna on tarkempi. Ja Anna myös maksaa meillä laskut ja hoitaa pankkiasioita paljon. On sillä lailla tarkempi. En mä nyt mitään kauhea tuhluri tai epätarkka ole, mutta mä helpommin ehkä ostan jotakin ja mulla on helpompi ostaa tai hankkia jotakin. Ja ehkä mä oon siinä tyypillinen mies siinä mielessä, että kun jotakin ruvetaan tekemään, niin ei pitää ostaa kauhean määrä koneita tai laitteita, millä se asia tehdään. Oli se sitten keittiössä tai ulkona tai missä tahansa.
Niin, ehkä mä oon semmoinen harkitsevaisempi ja suunnitelmallisempikin siinä, että Marko usein katsoo, että mikä on se tämän päivän tilanne, ja mä taas koitan vähän katsoa pidemmällä perspektiivillä.
Joka on sinänsä huvittavaa, koska sitten työssä taas mä joudun olla tarkka ja katsomaan pitkälle ja vuoden mittaan ja tämmöistä, niin jotenkin se ei niinku valitettavasti aina kotiin tuu sitten.
No ei se ehkä kaikissa asioissa jaksakaan olla niin tarkka. Miten riittelette sitä rahasta?
No ei me varsinaisesti kyllä hirveästi riidellä. Joskus meillä oli siitä vähän tavallaan, että kun, niin kuin tuli jotakin tämmöistä, mutta ehkä se nyt on mennyt.
Niin mäkään sanoisin, että riidellään. Niin, kyllä me siitä aina välillä keskustellaan.
Vähän painokkaammin ehkä, mutta...
Mutta ei me riidellä.
Niin.
Mistä te riitelette?
Meillä on semmoiset vakioaiheet, mistä me riidellään. Yleensä se on toinen osa sanoa ne tietyt taikasanat. Yleensä se on niinku, ei kai se nyt mikään salaisuus, että yleensä sä muistutat vanhempiasi jossakin asiassa ja siitä saadaan sitten laukastua. Kaksi väsynyttä ihmistä kun tulee, niin saadaan tämä keskustelu aika. Sitten huomataan jossain vaiheessa iltaa, että olisiko nyt syytä antaa periksi, että ei mitään oikeasti ollut aihetta, mutta kunhan nyt saatiin purkaa tämä riitana. Ehkä semmoiset niin kuin pitkäkestoiset aiheet tai semmoiset aiheet, mistä on ihan oikeasti pitänyt niin kuin vähän taittaa asiaa suuntaan tai toiseen, niin ehkä ne on meillä aika hyvin jo käsitelty. Voihan niitä tulla uusia, mutta aika pitkään.
Mä kyllä ajattelin, että se ajankäyttö on meillä siis tässä vuosien varrella ollut se, mistä meillä on riidelty kaikista eniten ja lähinnä se, että kuinka paljon Marko saa käyttää työhönsä aikaa ja miten tämä muu homma pyörii. Jotenkin mä ajattelin, että ne meidän, mä oon joskus sanonut, että mä voin kalenterista kertoa, että milloin meillä riidellään. Ja se ei ole siis mihinkään muuhun riippuvaista, ei hormoneihin eikä muuhun, vaan siihen, että silloin kun Markolla on ollut pitkä työputki, me ollaan molemmat sen jälkeen aika väsyneitä ja sitten se on ihan sama mikä asia sen niin kuin laukaisee ja sitten se riita tulee ja sitten niin kuin tosiaan just jostain ihan mitättömästä jutusta lähtee liikkeelle ja käydään tietyn kaavan mukaan ja sitten todetaan, että no oltiinpa taas tyhmiä, kaikkihan on ihan hyvin ja sitten se on siinä.
Tämä on Elämänkouluohjelma. Minun nimeni on Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Anna ja Marko Huhtala. Marko, tuossa mainitsin jo aikaisemmin, että olet toiminnanjohtajana hengen uudistus kirkossamme yhdistyksessä. Jostain luin, että se on yhdistys, joka on pieni, mutta jolla on suuri näky.
Mm. Sillä on aika iso näky ja onneksi se on jopa ruvennut toteutumaan.
Anna, sä kerroit tuossa aikaisemmin, että sä olit päättänyt nuorena, että sä et tule menemään papin kanssa naimisiin ja niin toteutuikin, mutta kuinka sitten nyt oletkin papin kanssa naimisissa, että mitä tapahtui?
No silloin kun me tutustuttiin, niin Markohan on siis ensimmäiseltä ammatiltaan hortonomi ja hänellä oli oma kauppapuutarha Hyvinkäällä ja mä pölähdin sinne aivan uuteenlaiseen maailmaan ensitapaamisella. Siellä oli kuinkahan monta tuhatta joulutähteä siellä.
40 000.
40 000 joulutähteä oli suurin piirtein ensitapaamisella näin siellä kasvihuoneessa. Mutta sitten Markolla alkoi siinä vaiheessa olla se tilanne, että jotenkin tuli ilmeisesti se olo, että tämä polku on nähty ja sitten kun me mentiin naimisiin ja hyvin pian tai seuraavana vuonna meidän esikoinen kun syntyi, niin ja mä jäin äitiyslomalle, niin Markolla siinä vaiheessa tuli mahdollisuus lähteä kotikonnuilleen Pohjanmaalle 4H-piirin, oliko se nyt toiminnanjohtajan, sijaisuutta tekemään. Ja me muutettiin sitten sinne, meidän esikoinen syntyi viikko sinne Pohjanmaalle muuton jälkeen. Ja se oli sellainen vuosi, kun me siellä, tai se kevät oli, kun me siellä asuttiin. Mä en tuntenut siellä ketään ja vauva huusi ja mies oli paljon töissä ja pohdittiin, että tätäkö tämä elämä nyt on ja mitähän tässä nyt tehtäisiin. Ja sitten Marko rupesi puhumaan siinä pitkin kevättä, että kun hän oikeasti haluaisi kyllä vielä opiskelemaan. Ja mä sanoin, että no sittenhän sä vaan lähdet opiskelemaan, että mitä sä lähtisit opiskelemaan, kun hän haluaisi teologiaa. Ja mä olin vähän silleen, että mitähän minä silloin nuorena päätinkään. Mutta sitten mä sanoin, että no hanki kirjat ja rupeen lukemaan ja ihme ja kumma. Ensimmäisellä kerralla Marko pääsi sisälle ja mä olin siitä kauhean tyytyväinen siinä mielessä, että me päästiin muuttamaan takaisin Riihimäelle mun tuttuihin turvallisiin kuvioihin ja Marko lähti sitten opiskelemaan.
Kerro vähän Marko, että miten sä päädyit teologiaa opiskelemaan? Mikä oli se sun sisäinen tapahtumaketju? No,
tietysti se on lähtenyt sieltä rippikoulujasta, että mulla oli kaksi haavetta oikeastaan silloin jo, että joku musta tulee pappi tai sitten musta tulee se, mitä mä olin aikaisemmin ajatellut jo hyvin varhaisessa vaiheessa, että musta tulee hortonomi. Että mä tykkäsin kasveista ja tykkään edelleen kasveista ja harrastusmielessä ihan kiva juttu, mutta sitten kuitenkin tämä vanha kutsumus jotenkin nousi sieltä pintaan ja halu lähteä sille uralle. Ja niin kuin mä oon sanonut, että muilla se ehkä voi olla tämmöinen ukkosen jyrinä tai Jumalan suuri ääni, mulla se oli vaimon ääni, että ota kirjat ja rupee lukemaan, että joskus Jumala voi käyttää vaimojakin.
Jumala johdattaa monella tavalla. No miten se, sitten sä valmistuit teologiksi ja mikä sulla oli niin kuin mielessä, kun sä lähdit teologiseen, että missä sä näit itsesi seuraavien vuosien jälkeen?
No tietysti mä ajattelin, että on ehkä hyvä, että mä oon seurakuntatyössä. Mutta ehkä mulla oli takaraivossa semmoinen, että mä en ole ihan perus seurakuntapappi luonteeltani ja olemukseltani. Että ja sitten mähän olin ollut hengenuudistuksen hallituksessa, olin siinä vaiheessa ja mukana. Ja tietysti se vähän oli siellä taustalla, että josko tästä tulisi mulle ammatti. Sehän oli siinä vaiheessa oikeastaan aika pitkälle vapaaehtoisjärjestö ja sillä ei ollut mitään organisaatiota. Ja sitten mä menin Riihimäelle ensin seurakuntapapiksi ja siitä sitten aika nopeasti Hyvinkäälle, jossa sitten olin seurakuntapappina ja siitä sitten ensin puoliaikaiseksi hengenuudistukseen ja sitten kokoaikaiseksi. Eli se on se polku.
Miten sä ajattelet, että koetko sä, että sä nyt toteutat sitä kutsua, mikä Jumalalla on sinulle?
Mä jotenkin mietin sitä kautta, että musta on kiva tehdä tätä työtä. Ja mä ajattelin, että meillä on niin kuin hyvä Jumala, rakastava Jumala, jos hän on antanut mulle tämmöisen olon tähän työhön, että musta on kiva tehdä tätä työtä. Ja mä nautin ja musta on kiva mennä töihin. Että tietysti osa tietysti, tai julkisestihan se näkyy tietysti siinä, että käy paljon julistamassa ja tuolla kiertää seurakunnissa, mutta tietysti viikollakin monesti paljolti se näkyy siinä, että on ihan sitä toimistolla on ja meillä on työntekijöitä ja muita, joiden kanssa asioita tehdään ja pitää hoitaa näitä yhdistyksen perusrutiinejakin kuitenkin, mutta mä tykkään tehdä sitä. Ja jotenkin näen, että kaikki se, mitä olen aikaisemmin tehnyt, niin se on ollut niin kuin Jumalan johdatusta ja koulutusta siihen, mitä nyt saa tehdä.
Jos ajattelet sun elämää taaksepäin, niin näet, että siitä on niin kuin ollut jotakin lainausmerkeissä hyötyä tai sulla on niin kuin tuossa nykyisessä työssäsi siitä, että sä oot ollut aikaisemmalta ammatiltasi hortonomi ja tehnyt sitä työtä 10 vuoden ajan, kuin että saisit vaikka suoraan niin kuin nuorena miehenä lähtenyt teologiseen, niin onko se ollut tarpeellinen vaihe, tämä hortonomivaihe?
On ollut ehdottomasti, ja tietysti siinä on se, että on saanut olla niin monenlaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Ja sitten se, että kyllähän se, jos yliopiston penkiltä 23- tai 4-vuotiaana putkahtaa papiksi seurakuntaan, niin toki siinä on niinku mahdollisuus lähteä eteenpäin, mutta sitten se, että on oppinut vähän elämästä jotakin. Ja tietysti kun elämä vähän aina välillä tahtoo kolhia, niin on oppinut se, että elämä kolhii. Ja toisten ihmistenkään elämä ei välttämättä ole niin suoraa ja selvää, että tämä kokemus. Ja sitten se, että ei elämä aina ole niin mustavalkoista. Ja sitten tietysti ihan konkreettisesti se, että semmoisia taitoja ja asioita, mitä tarvitsee, ja semmoisia elämän ja työn hallintaan liittyviä asioita, niin niitä on saanut jo opetella sitä aika paljon.
Miten sä ajattelet, pitääkö se vanha sanonta paikkansa, että aloittaa hengessä ja lopettaa teologisessa?
En mä ajattele niin, että mun mielestä tänä päivänä on niinku aika paljon tämmöistä niinku kategorioida, että joku asia on hengetöntä ja joku asia on hengellistä. Et mun mielestä teologinen oli hyvä, sehän on yleissivistävä koulutus. Tosin eihän sillä nyt kauheasti peruspapin työhön niin kuin ole muuta kuin sitä pohjaa, että peruspapin työhän on kuitenkin jotakin aivan muuta kuin, eli teologinen ei sinänsä ole pappiskoulu, vaan kirkko vihkii teologian maistereita papeiksi. Mutta mun mielestä se oli hyvä käydä läpi ne asiat ja hyvä tietää kaikenlaisia asioita, ja tietysti itselleni on ollut siinä vaiheessa jo aika vankka se kalliolla seisominen, että ei juuret on ollut syvässä maassa, että ei ole tarvinnut miettiä ja ruveta pohtimaan, joutua kriisiin. Mä kyllä ymmärrän se, että jos menee sitten nuorena ihan ensimmäiseen paikkaan opiskelemaan, niin siinä voi joutuakin tietysti kriisiin ja ruveta pohtimaan niitä asioita vähän enemmän, mutta mulle se ei ollut semmoinen asia ollenkaan.
Millainen on ollut sun hengellinen herääminen?
No mä tulin rippikoulussa uskoon. Tuossa justiin saatiin viettää Kauhavalla tämmöistä viikonloppua, jossa oli mun rippipappi mukana. Ja silloin 15-vuotiaana oli jotenkin semmoinen hengellisen heräämisen aika. Ja silloin tuli ihan klassisesti uskoon. En ajattele, että kaikkien pitäisi tietää aikaa ja päivää, koska tulee uskoon. Joku kasvaa uskoon ja erilaisia teitä siihen, mutta mulle se nyt oli semmoinen tie mun kohdalla. Ja ehkä hyvä, mä oon tämmöinen radikaali ja laitan asioita helposti järjestykseen, niin Jumala laittoi mun asioita siinä järjestykseen, ja siitä on sitten saanut kasvaa sitten eteenpäin.
No palataan vielä vähän tähän kasvien maailmaan. Millaisia hengellisiä löytöjä sä oot tehnyt kasvien kautta?
No tietysti karsiminen on yksi asia, jota on joutunut itse tekemään. Niin kuin enemmän ehkä hengellisiä löytöjä mä oon tehnyt siellä niin kuin harrastaessani näitä puutarha-asioita, että se ammatikseen kasvien viljely ja muuta, niin se on ihan erilainen maailma kuin se, mitä monet ajattelee, että mitä se puutarhatyö on. Ehkä sitten monet esimerkiksi omenapuun kohdalta on oppinut hyvin paljon, että miten omenapuu tuottaa satoa, niin sehän on hyvin verrannollinen Raamatun viiniköynnöksiä. Tietysti on kasvattanut viiniköynnöksiä ja tunnen sitä kasvien maailmaa ja ehkä sitä kautta myös vähän niin kuin maanviljelyksen maailmaa ja sitä maailmaa, mikä niin kuin Raamatun pohjallakin on. Jota Jeesus sitten käyttää esimerkkeinä hyvin paljon, että ehkä sitä kautta on niin oppinut niitä, että mitä ne tarkoittaa ne asiat.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minun nimeni on Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Anna ja Marko Huhtala. Valitsitte tuon Juha Tapion kappaleen Vuodet vieriä saa. Miksi juuri se kappale?
Silloin syksyllä 2003, kun me oltiin siis juuri tavattuja ja seurusteltiin, niin tämä oli Juha Tapion uudelta levyltä tämä kappale. Ja mä muistan silloin, kun jossain tuolla ajeltiin ja kuunneltiin sitä levyä ja tuli sellainen olo, että kumpa tämä ihminen olisi se, jonka kanssa niitä vuosia saa yhdessä, vuosien vierimistä yhdessä saa seurata tai elää.
No vuosia on vierin sitten 12 vuotta olette olleet jo naimisissa.
Mm. Joo, hääpäivä on ensi viikolla.
No niin, onneksi olkoon etukäteen. Aikaisemmassa jaksossa Marko kerroi tuosta, että miten sinusta tuli teologia ja sitten tämän hengen uudistuskirkossamme yhdistyksen toiminnan johtaja. Puhutaan vähän tuosta hengellisestä elämästä ja sen hoitamisesta. Miten Anna tämän miehesi, hengen miehen elämä näyttäytyy siinä kotona?
Älä kerro kaikkea.
Kyllä täytyy sanoa, että hengen miehen elämä kotona on hyvin, hyvin arkista, tavallista elämää. Mitenhän se meillä näyttäytyy? Siis ihan semmoisena tavallisena. Meillä luetaan ruokarukoukset ja iltarukoukset ja joskus luetaan lasten kanssa jotain lastenraamattua ja itse luetaan raamattua, mutta semmoisena tavallisena. Ei se siellä mitenkään niin kuin kauheena hengenpalona näy siellä kotielämässä, vaan se on varma, että se on se pohjavire niin kuin meidän elämässä ja meidän arjessa.
Tavallista ihmisen elämää.
Sitä juuri.
Millaisia paineita hengelliseen työhön, Marko, sun mielestä liittyy, että kun voisi ajatella, että ihmiset ympärillä, teidän liikkeen kannattajat ja jäsenet odottaa, että on koko ajan hengellisesti hereillä ja uskossaan vahva ja aina valmis rohkaisemaan ja tukemaan ja kannustamaan. Koetko sä tämmöistä painetta?
No kyllä se joskus on ollut niin kuin paineena meillä ihan kotonakin, että tavallaan se semmoinen, että joidenkin on ainakin vaikea käsittää sitä, että mulla on ihan oikeasti muutakin elämää ja hengellinen työ on niin kuin kuitenkin vain työtä. Että se on tietysti kutsumus ja se on työ, mutta se on kuitenkin työtä. Ja mullakin on niin kuin perhe ja ehkä semmoinen, niin kuin, no jos otetaan niin kuin klassisin pahin tapaus tässä, niin kuin, että mikä joskus ärsyttää, niin semmoinen tavalla, että joku pyytää johonkin ja sanoo, että Jumala on minulle sanonut, että sun pitää tulla sinne. Niin se on joskus niin kuin semmoinen, että onko Jumala minulle sanonut, että mun pitää hyljätä perhe ja jättää ja mun pitäisi olla aina käytössä. Että sen kanssa on joutunut kipuilemaan tosi paljon. Ja tietysti se, että niin kuin Anna tuossa, jossa on mainostanut, että mä oon hyvän tahtoinen ihminen ja mä haluaisin aina palvella kaikkia ihmisiä. Se on niin kuin mun luonne semmoinen, niin sen kanssa on joutunut tekemään paljon niin kuin työtä. Ja niin kuin, onneksi suurin osa ihmisistä nyt tänä päivänä jo ymmärtää sen, että mutta meillä on tämmöinen vähän sairas hengellinen kulttuuri myös niin kuin johtuen tästä meidän herätysliikeajattelusta, että on tämmöisiä kiertäviä puhujia ja he on niin kuin sitten, että kun meillä tämä seurakuntarakenne ei ole niin selkeä, että seurakunnat on monesti niin kuin saattaa tuntua, että monet kristityt on niiden kiertävien puhujien varassa jollakin lailla ja elää niiden varassa ja se on jotenkin vähän sairas kulttuuri, että seurakunta ei ole itsessään semmoinen elävä sillä paikkakunnalla ja se aiheuttaa sitten paineita tähän.
Avioliittotyössä puhutaan tärkeysjärjestyksestä ja siellä sen tärkeysjärjestyksen mukaan, mikä ainakin oman ymmärryksen mukaan tulee pitkälti varmasti myöskin raamatusta niin, että Jumala on toki ykkösenä elämässä, mutta sen jälkeen sitten niin kuin puoliso, perhe ja sitten vasta työ. Niin onko niin, että hengellisen työn tekijällä niin se Jumala ja hengellinen työ menee vähän sekaisin helposti?
No kun me oltiin ekalla avioliittoleirillä, niin olikohan se Kulmalan Markun kanssa, mä puhuin tästä ja hän tähän niin kuin kyllä hyvin selkeästi sanoi, että ei se voi niin olla. Että kyllä se sama järjestys pitää olla siellä, että ei se seurakunta ja hengellinen työ ja Jumala niin kuin saa mennä. Että kyllä se arvojärjestys pitää olla sama. Ja mä oon itse paljon tuossa nyt opettanut kutsumuksesta. Ja juuri siinä tuon esille se, että mun ensimmäinen kutsumus kuitenkin siinä, on siinä lähellä, eli siinä perheessä. Niin kuin lapset ja tavallaan se kauhein ajatus on se, että kolmesta lapsesta tulee Jumalan vihaajia sen takia, että isä on niin palavasti jossakin mukana ja se on oikeastaan semmoinen niin kuin kauhein ajatus ja sitä niin kuin miettiä, että mitä mä voin tehdä, että niin ei tapahdu.
Tällaisia tarinoitakin on. Mm. Onko lukenut jotain elämänkertoja? Tai
niitä on paljon. Mm.
Niin, se on valitettavaa. Mm. Miten te hoidatte omaa hengellistä elämäänne?
No meillä varmaan se yhteinen suurin hengellisen elämän hoitamisen. Tietysti nyt ollaan käyty eri jutuissa paljon ja muuta, mutta sitten meillä on varmaan se yhteinen rukous siellä illalla. Ja sitten tuota tietysti mulla niinku ihan siinä mielessä menee työn kanssa sekaisin, että tietysti tulee paljon käytyä, paljon ja paljon. No, ei rehennellä, mutta sen verran mitä tarvii, niin Raamattua tietysti aika paljon lukee ja muuta hengellistä kirjallisuutta. Ja kyllä se täytyy myös sitten ajatella, että pitää olla armollinen, että kyllä se tässä elämän vaiheessa, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä Jumala hulluistaan huolen pitää ja Jumala myös meistäkin huolen pitää, että ei me voida ajatella, että tämä on nyt jotain sadomasokismia, tämä hengellinen elämä, että mun pitää rukoilla ja pitää lukea ja pitää näin, että jos tämä elämäntilanne vaan on semmoinen, että ei aina pysty kaikkeen, että ei voi vaatia, että ehkä meillä sitten hamassa vanhuudessa on sitten aikaa enemmän, pitää aamurukouksia ja iltarukouksia yhdessä pitempiä ja muuta, mutta tässä elämänvaiheessa ei ole mahdollista, mutta Jumala pitää meistä huolta.
Niin, sekä saa suorittamista olla liikaa, että semmoinen, niin kun sit ollaan helposti siellä lain alla, vaikka toisaalta sitten taas me tiedetään, että se tekee hyvää
niin
rukoilla ja hiljentyä. Kyllä. Miten Anna, sä oot löytänyt uskontien?
Mä oon siis uskovaisessa perheessä kasvanut papin ja uskonnon opettajan tyttärenä, jossa nämä asiat on ollut hyvin, hyvin paljon läsnä ja omat kapinavaiheeni käynyt, mutta sitten mulla ei mitään semmoisia suuria kokemuksia siihen liity eikä suuria ratkaisun hetkiä eikä päiviä, vaan sitten vaan niinku tavallaan on omaksunut sen niinku itsellensä.
Mitä te toivoisitte, jos on yksi asia, minkä teillä olisi valta siirtää teidän lapsille, mikä se olisi?
Niin, kyllä mä ajattelen, että semmoinen kokonainen niin kuin elämän katsomus tai semmoinen arvopohja, että ehkä se niin kuin semmoinen ja sitten se, että he myös tämmöinen niin kuin vapaus ja myös itsenäinen ajattelu ja semmoinenkin, että se kuuluu siihen. Ja tietysti mä toivon, että he löytävät niin kuin hengellisen elämä ja heillä on myös hengellinen elämä. Totta kai sitä niin kuin uskovana ja tietysti pappina ja muutenkin toivoo ja isänä toivoo, että se olisi heidän elämän perusta, mutta semmoinen kokonainen arvopohja.
Ja mä ajattelin, että semmoinen terve, vahva itsetunto, joka tavallaan, että on siellä se perusta ja se terve, vahva itsetunto, että voi ja uskaltaa tehdä niitä omia ratkaisuja, eikä aina tarvitse mennä sen muiden mielipiteiden mukaan.
Kiitos teille Anna ja Marko Huhtala vierailusta Elämänkoulu-ohjelmassa. Oikein paljon Jumalan siunausta teidän ja teidän perheenne elämään.
Kiitoksia, samoin sinulle.
Kiitos. Kuuntelit Elämänkoulu-ohjelmaa, joka on Parempi avioliitto ry:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhdessä tuottama ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.